pie mums studijā pievienojusies Latvijas pārstāve no Eiropas padomes spīdzināšanas novēršanas komitejas Ilvija Pūce. Labrīt!
Labrīt!
Kad mēs runājam par dažādām šīm ieslodzījuma vietām, nu kāda ir šobrīd tā situācija Latvijas ieslodzījuma vietās?
Tas tāds plašs jautājums, jo situācija ieslodzījuma vietās jau neatspoguļo tikai, kā lai saka, ieslodzījuma vietu pārvaldes loma. Tā ir plašāk, tas ir viens plašāks jautājums, kurā piedalās daudz spēlētāji, sākot ar valsti, kas izvēlas savu nostāju pret tiem cilvēkiem, ko viņi aiztur un ko viņi ievieto ieslodzījuma vietās, vai tas ir, kā mēs esam pieredzējuši, teiksim, kāds pāris gadu desmitus iepriekš, kad tas ir veids, kā cilvēkam atņemt viņu vērtību, vai tas ir valsts nostāja, kā cilvēku mēģināt mainīt, kā viņu rehabilitēt un atkal iekļaut sabiedrībā. Cits spēlētājs ir likumdevējs, kurš ļoti lielā mērā ietekmē situāciju ar savām darbībām. Protams, spēlētājs ir ieslodzījuma vietu pārvalde un administrācija, kas domā, kā tikt galā ar esošo situāciju, kādu viņiem ir dot, ar tiem cilvēkiem, ko pie viņiem atsūta, bet tāpat loma ir arī tiesām, kuras izvēlas vai sūtīt vai nesūtīt šos cilvēkus uz cietumu un vai uz citu iestādi. Un līdz ar to arī sabiedrība ir lielā mērā iesaistīta. Tā, ka runāt par to, kāda situācija ir ieslodzījuma vietās, faktiski ir liels spogulis tam, kas notiek jebkurā arī citā līmenī. Un šobrīd es gribētu komentēt Latvijas situāciju kā tādu, kur tomēr lielā mērā kā saka, izpildu vara un ieslodzījuma vietu pārvalde dara daudz, lai šī situācija uzlabotos, lai tiešām būtu reāls pārmaiņas, bet neviens pārmaiņas nenāk viens sekundes laikā.
Ja mēs skatāmies, nu jūs arī pieminējāt sekundes laikā, nekas nemainās, cik ilgas jau ir tās pārmaiņu ceļš, ko mēs veicam un cik tālu mēs esam aizgājuši šobrīd?
Nu, teiksim tā, Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmas situācija lielā mērā iespaidojas arī, protams, gan ekonomiskā krīze, gan varbūt kādi neveiksmīgi vadītāji šai iestādei, un līdz ar to ir bijuši gan pacēlumi savulaik, gan ir bijuši kritumi un pacēlumi, bet ko mēs varētu šobrīd, kā mēs to šobrīd varētu redzēt, ir, ka tomēr stipri ir samazinājies ieslodzīto personu skaits, kas ir ļoti būtiski, lai ar šiem cilvēkiem varētu strādāt, lai tās nebūtu vienkārši cilvēku noliktavas.
Jūs piesaucāt arī to, nu, salauzt cilvēku vērtību vai samazināt cilvēku vērtību, kad viņš nonāk šajā, nu, sistēmas, teiksim, tā apritē un šajās vietās, kur viņam tā brīvība tiek ierobežota. Cilvēku noliktavas, kā būtu ideālā veidā jāveido šīs attiecības šajās vietās ar šiem ieslodzītajiem un kas būtu, varbūt, viņiem jānodrošina?
Nu, jautājums ir, kas ir ieslodzījuma mērķis? Un, protams, tas ir sots, bet arī ir otrs mērķis, un tas ir, teiksim, cilvēka rehabilitācija, tātad viņa izlabošana un viņa atkal iekļaušana sabiedrībā. Ne jau ar visiem tas izdosies, tas ir skaidrs, to neviens necer, bet tomēr ir jābūt sasniegtam maksimālam skaitam. Un līdz ar to ir pēc iespējas lielākai uzmanībai jābūt pievērstē tieši šim te rehabilitācijas faktoram. Šobrīd Latvija ir ļoti daudz darījusi, lai sāktu arī, piemēram, cilvēku ar ilgiem termiņiem rehabilitāciju, arī mūžinieku, tā saukto mūžinieku rehabilitāciju. Ja mēs paskatāmies kādus gadus atpakaļ, tā situācija bija pilnīgi citādāk. Cilvēki pavadīja laiku absolūtā izolācijā, un ja mēs saprotam to, ka pēc mūsu likuma, pēc 25 gadiem cilvēks, kas ir notiesāts uz mūžu, var tikt atbrīvots, ja viņš iznāk ārā no vietas, kur viņš ir bijis absolūti norobežots no sabiedrības vispār. Un ja viņš ir iegājis iekšā pirms 25 gadiem, kad vēl zvanīja no telefona automātiem par kapēkām un par banku kartiņām, neviens nebija dzirdējis. Un tagad viņš no pilnīgas izolācijas, var teikt, no tiem laikiem ir nonācis tādā laika mašīnā, šajos laikos ārā. Tas ir, varētu teikt, rada liels briesmas gan sabiedrībai, gan viņam pašam.
Tagad ar visu šo skandālu, kas bija pēc Liepājas notikumiem, nu, sabiedrībā, piemēram, pedofīliem prasa maksimāls cietumsods, vienmēr aicina arī Latvijā smagāk sodīt, vai mēs kā sabiedrība tomēr, nu, gaidam tādu atriebību un sodīšanu, vai tomēr vairāk to ārstēšanu un palīdzēšanu?
Jā, tas ir tas ir varants jautājums, jo, protams, ka likumdevējiem arī kādreiz gribas spēlēt līdz sabiedrības prasībai, un sabiedrība augst asiņu. Un pie kā tas noved? Tas noved pie tā, ka tagad varbūt višķi abstrahēsimies no tām pedofīlu jautājumu, bet principā skatoties kompleksu uz šo jautājumu, tas noved pie īsiem cietumsodiem alternatīvu cietumsodu, es atvainojos alternatīvos sodu vietā, un pie garākiem cietumsodiem īsāku cietumsodu vietā. Un kāpēc tas ir slikti? Tāpēc, ka iedomājieties, ja ir izvēle, un atkal saka, norobežamosimies tieši no šī pedofīla gadījuma, bet principā, ja ir izvēle dot cilvēkam alternatīvo sodu, kas būtu vai piespiedu darbs, viņš krāso, teiksim, žogu, pagastā, vai viņš tīri sporta laukuma, vai ko viņš dar tās 200 stundas, ko pagasts vēlas, vai pilsēta, vai viņi ieliek uz gadu cietumā, vai pusgadu cietumā. Viņš šo pusgadu vai gadu, viņš tiek izrauts ārā no visas savas dzīves. Teiksim, nu, viņš zaudē savu darbu, viņš zaudē savus sociālos kontaktus, respektīvi viņš šajā īsajā periodā zaudē visu, bet, teiksim, tas periods ir par īsu, lai viņu rehabilitētu, lai viņam kaut ko iedot vairāk. Principā, īsie cietumsodi, kā ir pilnīgi pierādījies, cilvēks vairāk sabojā nekā izlabo. Runājot par garajiem cietumsodiem, nu, jautājums, kur ir tā, arī tā jēga, teiksim, dot katreiz, teiksim, 4 gadu vietā 7 vai 15, nu, protams, tas ir atkarīgs no nodarījuma smaguma, bet ir vairāk nodarījumi, kur mums ir šobrīd ievērojami samazināti termiņi un kriminalitāte nav palielinājusies. Ja mums iepriekš bija milzīga pārapdzīvotība cietumos, ja mēs paskatāmies 98. Gads, 5 vietīgas gads kamerās 15 cilvēki, tad šobrīd tāda situācija absolūti vairs nav. Un, protams, ka tad ir daudz vieglāk strādāt ar cilvēkiem, un tam ir kaut kāda jēga.
Vai šobrīd ir samazinājusies arī tā tendēts, nu, kaut vai atskatoties uz to laiku, kad bija tie paši 15 cilvēki piecvietīgās kamerās, es pieņemu, ka, nu, autoritātes mācīja arī tiem jaunajiem noziedzniekiem samācīt savas gudrības, nu, nosacīt pēdiņās liekot gudrības, protams, un pēc tam iznākot no cietuma, viņi ir rūdīgāki noziedznieki nekā pirms tās cietuma likšanas.
Nu, cietuma skola, vai saucamā cietuma skola pastāv, protams, visās valstīs, no tā mēs izmukt nevaram, bet arī runājot par jaunajiem noziedzniekiem, ja mēs atkal paskatāmies 98. Gadā Latvijā ziņojumā rakstīt 498 nepilngadīgie cietumu, šobrīd ir knap 30, valsts ir daudz strādājis pie tā, lai mēģinātu tikt galā ar šiem jauniešiem citā veidā, un tikai tie, kam ir tiešām smagi noziegumi un būtisks iemesls atrasties ieslodzījuma vietā, tikai tie arī atrodas ieslodzījuma vietā, turklāt šobrīd viss nepilngadīgie atrodas vienā konkrētā nepilngadīgiem piemērotā ieslodzījuma vietā, atkal ir darīts daudz, teiksim, lai šo situāciju kādā veidā uzlabotu.
Mums, gatavojot vienu citu raidījumu, nācās dzirdēt tādu, nu, teicienu, galu galā ar vilkiem jārunā ar viņu valodā. Ja noziedznieki, teiksim, ir tas vilku bars, tad viņi saprot tikai vilku likums, un bieži vien arī tie, kas atkal uzrauga viņus šajās iestādēs, viņi mēdz pārkāpt arī tās robežas, nu, tā kā mēģinot paskaidrot viņiem stingrākā tādā fiziskā, varbūt pat veidā, cik bieži nākas saskarties ar to, ka likumsargi ir pārkāpuši kaut kādas ieslodzīto tiesības Latvijā.
Jā, tas ir apmācības jautājums, protams, un atkal tas ir izpratnes jautājums, jo ko nozīmē runāt ar vilkiem vilku valodā? Tas nozīmē to, ka mēs pieņemam, ka tā, kad viņi ir iekšā, viņi ir tie vilki, un kas tad būs, kad viņi iznāks ārā? Jo viņi visi nāk ārā. Nav jau tā, ka mums kāds palikt iekšā uz visiem laikiem. Viens būs ārā pēc 2 gadiem, otrs pēc 3, un mēs tagad runāsim par viņiem 3 gadus vilku valodā, un tagad viņi iznāks ārā, mēs runāsim, nezinu, kaķu vai suņu valodā. Nu, domāju, ka tas īsti nestrādā. Tas nekādā veidā nevarētu īsti glābt situāciju. Kāpēc cilvēki, kas strādā ieslodzījuma vietās, kas varētu būt tie lielākie iemesli, kāpēc, teiksim, viņi pārkāpa savus kompetences robežas, teiksim, apiešanās veidā, tas tur ir daudz faktoru, protams, bet arī personība un tam līdzīgi, bet vien liels iemesls ir, protams, apmācība trūkums, otrs liels iemesls ir tas, ka darbinieku trūkst, tā kā pārvaldēja finansējums ir stipri ierobežots, atrast piemērots darbiniekus ir milzīgs izaicinājums.
Un cik elastīgi, piemēram, ir pārvalde izskatot dažādas sūdzības, vai tomēr pastāv arī šī, nu, sistēmiska aizsardzība, ka paši savējos tā kā mēģina nesodīt?
Latvijā, nu, tīpaši saistībā ar policiju, bet arī ar ieslodzījuma vietu pārvaldi, ir tāda situācija, ka zaudētās lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā parāda ļoti krāšņi, ka viens būtisks sistēmisks trūkums mūsu valstī ir tas, ka nepastāv neatkarīga objektīva izmeklēšanas iestāde par šādiem gadījumiem. Šobrīd šāda iestāde ir paredzēta, varbūt manā skatījumā viņi nav pilnīgi neatkarīgi, jo viņi ir iekšlietu ministra pakļautībā paredzēti, bet mēs varētu cerēt, ka viņi darbosies neatkarīgi, bet, nu, protams, teiksim, Eiropas cilvēku tiesību tiesa skatās ne tikai uz to, vai ir bijis, teiksim, spīdzināšanas gadījums, bet viņi skatās arī uz to, vai valsts ir izmeklējusi pietiekami, vai ir bijis šāds pārkāpums. Un ja valsts to nav darījusi, tad tas arī ir pārkāpums. Es varbūt jums varu iedošanu īsu piemēru. Bija tāds kungs Liepājā, tik atrasts reibums stāvoklī, nokritis, teiksim, pie namdurvīm. Un policija viņu aizved uz iecirkni. Un tālāk atšķirs versijas. Kungs saka, viņu aizved uz iecirkni un grūda lejā pa trepēm, vai vajadz atskurpt to. Tur policija saka, viņš bija pats savā, teiksim, drusku reibumā, bija pa nav trepēm kritis, un viņam ir miesas bojājumi. Bet tā vietā, lai ņemtu un šo gadījumu izmeklēt uz vietas, lai nopratinātu liecinieku, kur netrūka, un tā tālāk, un tā joprojām, tas netika darīts. Un Latvijas zaudēja Eiropas cilvēku tiesību tiesā, tā iemesla tā, ka šis samērā vienkāršais gadījums vienkārši netika izmeklēts. Tas tik tā kā paslaucīts zem tepiķi, nu, kas tur var būt?
Kad šai iestādē, kurai vajadzētu sākt skatīt šādas sūdzības, vajadzētu darboties?
Viņai vajadzētu sākt darboties šā gada beigās.
Vai paredzat, ka, piemēram, nu, ja gada beigās, izklausās diezgan neticam, ka tā varētu tiešām sākt darboties, laika vairs nav tik daudz, bet ja tomēr izdodas, vai paredzat arī, ka samazinātu sūdzību skaits cilvēktiesību tiesā?
Jā. Nu, es domāju, ka šāda veida sūdzības skaits par neizmeklētām lietām varētu samazināties gan. Jautājums, protams, ir par citu veidu sūdzībām. Mēs nevaram, teiksim, to paņemt uzreiz, teikt, jā, mums būs tur procentuāli tāds kritums. Bet tomēr, ja mēs skatāmies, ka šie gadījumi, trešā panta, kas ir spīdzināšanas aizliegumas kontekstā, tie sastāda kāds 85-90%, nu tas nav īsti normāli, nu tā nevajadzētu būt. Šai iestādē būtu tas uzdevums šo trūkumu novērst.
Jūs paudāt arī bažas par to, nu, jaunveidojumās iestādes neatkarību, ja tā būtu zem iekšlietu ministrijas pakļautības.
Kādai ministra.
Ministra tieši,
jā. Jā, tieši ministra.
Kādai vajadzētu būt tai uzraudzībai, lai mēs teiktu, ka tiešām šī iestāde būtu maksimāli neatkarība?
Nu, manā skatījumā, teiksim, prokuratūra vai prokuratūras sastāvā esoša institūcija būtu neatkarīgāka, teiksim, jo iekšlietu ministrs tomēr ir persona, kas ir cieši saistīta ar valsts policijas darbību un līdz ar to, protams, savā ziņā viņu nosaukt par pilnīgi neatkarīgu no šīs situācijas nevar. Bet, nu, kā es teicu, mēs varam cerēt, ka šī institūcija darbosies ievērojami labāk. Mēs tiešām gribētu ļoti cerēt.
Cerība laba lieta. Vēl tikai tāds pēdējais jautājums. Nākamgad, es saprotu, pareizi Eiropas padomes spīdzināšanas novēršanas komiteja tā kā plāno arī apmeklēt Latviju. Nu, kāds iespējas varētu rasties šīs vizītes laikā?
Ak, mīļā stundiņa. Kāds nākamgad iespējas ir, ja Toms Brits nezina, kāds būs augustā laiks.
Ar iespējām vietām tāpat kā ar laikapstākļiem, ja?
Jā, nu, ir jācer, ka iespējas, protams, būs labāks nekā ir bijis cits reiz, lai gan arī pēdējā vizītē komiteja, ko var redzēt no publiskotā ziņojuma, ir bijis patīkam pārsteigt par to, ka ir sākts pārmaiņu process Latvijā attiecībā uz ieslodzījumu vietām. Bet es vēlreiz gribētu uztvert vienu ļoti svarīgu jautājumu, ka mēs nekad nevaram gaidīt lielas izmaiņas, ja mēs esam šobrīd nogriezuši skābekli ieslodzījumu vietu un policijas darbinieku apmācībai. Un es domāju, ka tas ir tiešām liels drauds Latvijai, ka tas ir tiešām, es arī, kā jūs minējāt, kādā citā kontekstā minēju to salīdzinājumu, ka ja ārsti ir un policisti un ieslodzījumu vietu darbinieki ir, teiksim, strādā sabiedrības interesēs, tad, ja mēs esam aiztaisījuši policijas akadēmiju, ja mums ir ieslodzījumu darbiniekiem tikai viena neliela programma Daugavpilī, tad varbūt mēs varētu aiztaisīt arī medicīnas akadēmiju, ja mēs paskatāmies šajā kontekstā.